istidlal fik və usul dərslərinin xaricinə gedir. Yaşının az, ağıl və zəkasının kifayət olması ilə ustad və tələbələrin diqqətini cəlb edir. Onun səmimi dostu və elmi müzakirələrdəki yoldaşı İmam Xumeyni Rəhmətullah Teala Aleyhin oğlu Şəhid Ayətullah Mustafa Xumeyni olmuşdur. Cənab Məhəmməd Fazil Lənkərani özünün təhsil illərini bu cür xatırlayır. Orta məktəbi qurtardıqdan sonra İslami elmləri öyrənməyə son dərəcə rəğbətlə başladım. Ərəb ədəbiyyatının orta və ali səviyyəsinin bütün dövrlərini yüksək səviyyədə oxudum. Yüksək səviyyədə deməkdə məqsədim budur ki, mən hər kitabı dərslərin gedişatında iki dəfə oxuyurdum. Əvvəlcə müəllim dərsi sinifdə tədris edirdi, dərsdən sonra isə həmin kitablarla bağlı dostlarımla yenidən mübahisə edirdim. Elə buna görə də dərslərimdə irəli getdim və ilk dövrənin dərslərini 6 il ərzində başa vurdum. Dəqiq yadımdadır, 19 yaşım olanda Ayətullah Burucedinin xaric dərslərində iştirak edirdim. İlk təhsil günlərimdə elmi mübahisə etdiyim bir dostum var idi. Dərslərimi onunla bəhs edirdim. Qışın soyuq günlərində mütəhər hərəmin eyvanında açıq havada mübahisə etməyə məcbur olurduq. Ayətullah Burucerdi bir məclisə dəvət olunmuşdu. Mən də atamla birlikdə bu məclisə idim. Ayətullah Burucerdi mütəvvəl kitabında bir şeir oxudu və bu şeir haqqında məndən soruşmağa başladı. Mən dərhal cavab verdim. Bundan sonra o mənə 50 tümən pul hədiyə etdi. Bu məbləğ o günlərdə çox dəyərə malik idi. Belə bir böyük şəxsiyyətin hədiyə verməsi məni daha da ruhlandırdı və bundan sonra öz dərslərimə və əməllərimə daha diqqətlə nəzarət etməyə başladım. Məhəmməd Fazil Lənkərani 11 il Ayətullahlı Uzma Burucerdinin usul və fikhin xaric dərslərində, həmçinin 9 il Ayətullahlı Uzma İmam Xumeyninin dərslərində iştirak etmiş, bu iki elm mənbəyindən son dərəcə bəhrələnmişdir. O, 5 ilə qədər Əllamə Təbətəbayinin fəlsəfə və təfsir dərslərində iştirak edərək Səbzivarinin Mənzumə və Mulla Sədranın Əsfar kitablarını öyrənmişdir. Bunlardan əlavə o, müxtəlif ustadların əxlaq və ideoloji bəhslərə aid dərslərində də iştirak etmişdir. Lakin onun əsas ixtisası şiə fiqhi və usul elmləridir. 19 yaşlı bu cavan oğlan, mərhum Ayətullah Burucerdinin ali fiqh dərslərində iştirak etməyə başlayır. Tələbələr təəccüblə bir-birinə baxır və onun bu sinfə təsadüfən gəldiyini düşünürlər. Lakin o, dərslərdə mütəmadi iştirak edir. Fatimiyyə günləri onların evində əza məclisi qurulubmuş. Bir gün Ayətullah Burucerdi onu göstərib atasından soruşur, o da dərsdə iştirak edirmi? Mərhum Fazil cavab verir, Məhəmməd nəinki sizin dərsinizdə iştirak edir. Hətta buyurduğunuz bütün məsləbləri ərəbcə yazır. Ayətullah heyrətlənib onun yazdıqlarına istəyir və yarım saat ərzində diqqətlə oxuyub deyir, Güman etməzdim ki, o bu yaşında dərslərin bütün incəliklərindən xəbərdar olsun və onları gözəl ibarələrlə özü də ərəbcə yazsın. Həmin yazıların 1957-ci ildə Nəhayət-ü Təqrir adlı birinci cildi, bir neçə ildən sonra isə ikinci cildi çapdan çıxdı. Bu kitabdan söhbət düşəndə, mərhum Ayətullah Burucerdi deyirmiş, Cavan tələbə, cavan müçtəhid. Mən dünyadan köçəcəyəm, məndən qalan isə bu kitab olacaq. Bir müddət sonra Ayetullah İmam Xümeyni rahmetullah teala aleyh usul elminin ali derslerinin tədrisinə başlayır və Məhəmməd Fazil Lənkərani 7 il bu dərslərdə də iştirak edir. Uyğun elmin bütün sirlərinə yiyələnir. Özü bu barədə deyir, Ayetullah Borucerdi ömrünün son 7-8 ilində gündə yalnız bircə saat tədrisə kifayətlənirdi. Təbii ki, tələbə üçün bu çox hazır. Ona görə də mən əlavə dərs yeri axtarırdım. Bir dəfə eşitdim ki, İmam Xümeyni usul dərslərinə başlayıb. Mən onun necə tədris etdiyini bilmirdim, amma çox keçmədi, anladım ki, axtardığımı tapmışam. İmam Xümeyni fəlsəfə, irfan və digər elmlərdə də ustad olduğundan mətləbləri elə bəyan edirdi ki, hər şey gün kimi aydın olurdu. İmam Xümeyninin tədris etdiyi dərsləri, tələbəlik həyatının ən şirin xatirələri və özünün ən böyük iftixarı adlandıran alim daha sonra deyir, İmam Xümeyninin dərslərində iştirak etdiyim vaxtlar bir tələbə kimi mənim ən şirinli günlərim sayılır. Onun dərsləri bəzən 90 dəqiqəyə qədər uzanırdı, amma nə özü yorulurdu, nə də tələbələr. O dərslərin şirin xatirəsi hələ də yadımdadır. Mən onlardan ləzzət alırdım. O günlər Allahın mənə bəxş etdiyi ən şərəfli anlar idi. Məhəmməd Fazil Lənkərani hövzəyə daxil olduqdan bir neçə il sonra, 16 yaşında ikən təhsillə yanaşı tədrisə də başlamışdır. Uzun illər ərəb dili, məntiq, usul, fiqh və s. dərsləri tədris etdikdən və yüzlərlə şagird yetişdirdikdən sonra məqasib, rəsail və kifayə kitablarını tədris etməyə başlayır. Onun kifayə dərslərində 600-700 tələbə iştirak edirdi. Bu dərslər hövzə tələbələri tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanır və hövzənin ən məşhur ustadlarından hesab olunurdu. Həyatının uyğun dövrünü xatırlayan Ayetullah deyir, Şərh-i Lümə kitabının ERS bölməsini tədris etdiyim vaxt dərsdə təxminən 100 nəfər iştirak edirdi. Bir gün diqqət yetirib gördüm ki, onların hamısı yaşca məndən böyükdür. 60-cı illərin sonlarında Məhəmməd Fazil Lənkərani kifayə dərsində iştirak edən tələbələrinin xahişi ilə Ali Usul dərsinin tədrisinə başlayır və beləliklə böyük alim və müçtəhidlər arasında seçilir. Dəyərli dinləyicilərimiz, artıq dahilər verilişinə ayrılan vaxt burada sona çatır. Gələn görüşlərimizdə həmin dahi haqda daha ətraflı məlumatı bizdən eşidəcəksiniz. Hələlik.
İran'da saat 17, Azerbaycan Respublikası'nda saat 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini deyir, İranın xarici siyasətində qonşu ölkələrin xüsusi yeri var. Xatəmül Ənbiya sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm birgə hava hücumundan müdafiə qərargahının komandanı deyir, İranın səması təcavüzkarlar üçün əl çatmazdır. Sinis rejim hərbi hava qüvvələri Qəzza zolağının şimal hissəsinə zərb endirib. Suriyada təhlükəsizlik qüvvələri ilə silahlı qruplaşma arasında toqquşma olub. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani, bu axşamki xəbərlərdə Təbriz Radiosundan qulluğunuzdayam və hər şeydən öncə də mübarək Ramazan ayının gəlib çatmasını təbrik edirəm. İnşallah ki, bu ayın ruhani fürsətlərindən, mənəvi fürsətlərindən faydalanaraq nəfsimizi tərbiyə etməkdə müvəffəq olacaq. İtaətlər və ibadətlərinizin Allahın dərgahında qəbul olunmasını istərdik. Xəbərlər. İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini Məcid Təxtirəvançı deyib, İranın xarici siyasətində qonşu ölkələrin xüsusi yeri var və biz dostluq və əməkdaşlıq vasitəsilə regionumuz üçün daha yaxşı firavan gələcək qura bilərik. Məcid Təxtirəvançı X platformasında Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri rəsmiləri ilə keçirdiyi görüşlərə toxunaraq yazır ki, mən bu yaxınlarda Abu Dhabdan qayıtdım, körk arasında siyasi məsləhətləşmələrin birinci randı çərçivəsində Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Xarici İşlər Nazirinin köməkçisi Lana Nəsibə və digər rəsmilərlə səmərəli görüşlər keçirdim. O əlavə edib ki, hər iki tərəf bütün görüşlərdə, xüsusən də iqtisadi sahədə əlaqələrin genişləndirilməsində maraqlı olduqlarını nümayiş etdirdilər. Qeyd edək ki, İranın Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Məcid Təxtirəvançı, İran Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri siyasi məşvərət komitəsində iştirak etmək üçün Abu Dhabiyə səfər etmişdi. Xəbərlə bağlı şərhi bu saatın xəbərlərindən sonra dinləyəcəksiniz. Xatəmül Ənbiya sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm birgə hava hücumundan müdafiə qərargahının komandanı İran səmasının düşmənlər və təcavüzkarlar üçün əl çatmaz olduğunu bəyan edərək deyib, günün təhdidlərinə uyğun olaraq texnika və taktika dəyişikliklər gündəmdədir. General-mayor Ərrıza Səbahi Fərd ölkənin hava hücumundan müdafiə kompleksinin komandirləri və yüksək səviyyəli rəhbərlərinin toplantısında deyib, yorulmaz səylər ilə İslam İnqilabı və Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanının dəyərli gözləntiləri səviyyəsində hava hücumundan müdafiə ardıncayıq. Səbahi Fərd müqəddəs müdafiət dövründə ləvazımatların istehsalı ilə əlaqədar problemləri də izah edərək deyib, ölkəmizin hazırki iqtidarı düşmənlərin gözündə tikandır. Xatəmül Ənbiya sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Birləşmiş Hava Hücumundan Müdafiə Qərargahının komandiri deyib ki, ölkənin hava hücumundan müdafiə kompleksinin həmrəyliyi və birliyi sayəsində İranın səması düşmənlərə və təcavüzkarlara əl çatmazdır. Təhdidlərə uyğun texnika və taktikaların dəyişdirilməsi şübhəsiz ki, düşmənləri çaşdırır. Bu yanaşma ölkənin hava hücumundan müdafiə kompleksi çərçivəsində həyata keçirilir, Ərrıza Səbahi Fərd deyib. Sinüs rejim qüvvələri Qəzzada ateşkəsi müxtəlif yollarla və təkrar pozmaqda davam edirlər. Son olaraq isə İsrail hərbi hava qüvvələri Qəzza zolağının şimal hissəsinə zərb endirib. İsrail mətbuatı iddia edir ki, bugün səhər saatlarında bir neçə şübhəli şəxs Qəzzanın şimalında İsrail hərbçilərinin yaxınlığında əməliyyat keçirib, onların ərazidə partlayıcı qurğu yerləşdirdiyi müşahidə edilib. Bu təhlükəni aradan qaldırmaq üçün İsrail hərbi hava qüvvələri şübhəli şəxslərə hücum edib. İsrail Qəzza sektoruna humanitar yardımların buraxılmasını dayandırıb və bütün keçid məntəqələrini bağlamışdır. Məntəqə mediasının məlumatına görə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun ofisindən bunu bildiriblər. İddia olunur ki, humanitar yardımların tədarükü Fələstinin Həmas hərəkatının ABŞ prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stephen Witkoffun danışıqları davam etdirmək planından imtina etməsi səbəbindən dayandırılıb. Sinüs rejimin baş nazirlik ofisi bazar günü səhər elan edib ki, Benyamin Netanyahu'nun sədriliyi ilə keçirilən təhlükəsizlik məsləhətləşmələrindən sonra müharibə naziri yüksək səviyyəli təhlükəsizlik rəsmiləri və danışıqlar qrupunun iştirakı ilə qərar alınıb ki, İsrail Trump'ın yaxın şərq üzrə xüsusi elçisi Steve Witkoff'ın Ramazan və Pasxa bayramı günləri üçün planını təsdiq etsin. Sinis Valla xəbər agentliyi yazır ki, plan əsasən birinci gün sağ qalanların yarısı və ölənlərin cənazələri azad ediləcək və bunun sonunda daimi ateşkəs razılaşması halında digər sağ qalan İsrail vətəndaşları və cənazələri, ölənlərin cənazələri azad ediləcək. ABŞ hökuməti İsrailə təxminən 4 milyard dollar dəyərində hərbi yardımın çatdırılmasını sürətləndirəcək. CNN xəbər verir ki, bu barədə ABŞ dövlət katibi Marco Rubio'nun şənbə günü yaydığı bəyanatında deyilir. Mən İsrailə təxminən 4 milyard dollarlıq hərbi yardımın çatdırılmasını sürətləndirmək üçün fövqüladə səlahiyyətlərdən istifadə etmək üçün bəyannamə imzaladım, bəyanatda deyilir. Bəyanatda həmçinin imzalanan sənədin ABŞ-nin əvvəlki prezidenti Joe Biden administrasiyası tərəfindən İsrailə müəyyən növ silahların tədarükünə qoyulan məhdudiyyətləri ləğv etdiyi bildirilir. Qeyd edək ki, ABŞ prezidenti Donald Trump'ın administrasiyası 2025-ci il yanvarın 20-sindən etibarən İsrailə ümumilikdə 12 milyard dollar dəyərində silah və hərbi texnika satışına icazə vermişdir. Suriyanın paytaxtı Dəməşqdə təhlükəsizlik qüvvələrinin xüsusi təyinatları ilə silahlı qruplaşma üzvləri arasında toqquşma olub. Bu barədə Regional Daxili İşlər İdarəsinin rəisi polkovnik Hüsamət Tahan Suriya televiziyasına bildirib. Məlumata görə toqquşma polis patroluna hücumdan sonra baş vermişdir. Hücum nəticəsində bir zabit öldürülüb, digəri isə əsir götürülmüşdür. Ətahanın sözlərinə görə silahlı dəstə paytaxtın kənarında gizlənən və vaxtaşırı silahlı hücumlar həyata keçirən keçmiş rejimin tərəfdarlarına məxsusdur. Hazırda onların saxlanılması ilə bağlı əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. Türkiyə terrorla mübarizə məsələsində təkcə regionun deyil, dünyanın ən qətiyyətli ölkələrindəndir. TRT xəbər verir ki, bunu Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan şəhid ailələrin üzvləri və qazilərlə iftar proqramında çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, Türkiyə həmsərədləri daxilində, həm də ondan kənarda terrorla mübarizədə ən bacalıqlı aktorlardandır. Erdoğan'ın sözlərinə görə Türkiyə hökuməti bütün addımlarında xalqı düşünür. Türkiyə indi qurulan oyunlara gedən yox, xain və riyakar oyunları pozan aktora çevrilib. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev X hesabında Ermənistanın vaxtıyla işğal etdiyi ərazilərində, Azərbaycan ərazilərində bastırdığı minaların törətdiyi təhlükəyə diqqət çəkib. APA xəbər verir ki, paylaşımında minaları səssiz ölüm adlandıran Hikmət Hacıyev bu məsələdə məsuliyyəti bilavasitə rəsmi İrəvanın daşıdığını qeyd edib. Ermənistan Cənubi Qafqazda nəhəng mina istehsalçısı olaraq qalmaqda davam edir, Hikmət Hacıyev yazır. ABŞ Prezidenti Donald Trump Ukraynada daimi sülhə nail olmaq niyyətindədir, lakin onun Avropa və Kanadanın müdafiəyə daha çox vəsait xərcləməsini istəyir. Bunu NATO-nun baş katibi Mark Rutte BBC-yə müsahibəsi zamanı deyib. Baxın, cümə axşamı Donald Trump-la yarım saat telefonda danışdım. Biz dostuq, biz uzun illərdir birlikdə işləmişik. Bilirəm ki, Ukraynanı daimi sülhə çatdırmaq niyyətindədir. O, NATO tərəfdarıdır. Təbii ki, o düşünür ki, NATO-dakı Avropalı tərəfdaşları və Kanada daha çox xərcləməli, müdafiə istehsalını artırmalıdır. O, haqlıdır, Rutte deyib. ABŞ-nin köməyi olmadan Ukraynanın Rusiyaya müqavimət göstərməsi çətin olacaq. Bu sözləri Ukrayna lideri Vladimir Zelenski ABŞ prezidenti Donald Trump'la Ağ Evdə mübahisə edəndən sonra Fox News-a açıqlamasında deyib. Zelenski ABŞ-nin dəstəyi olmadan Ukrayna Rusiyaya müqavimət göstərə biləcəkmi sualına belə cavab verib. Bizim üçün çox çətin olacaq, ona görə də buradayım. Ona görə də mən qarşıdan gələn danışıqlardan danışırdım. Sizin köməyiniz olmadan çətin olacaq, amma biz öz dəyərlərimizi, xalqımızı, azadlığımızı itirə bilmərik. Ruslar ərazilərimizə girdilər, evimizə girdilər, nə qədər insanı öldürdülər. Sadəcə bunu unudub deyək ki, Putin əla oğlandır. Xeyr, bunu bizsiz edin. O vurgulayıb ki, Ukraynalılar geniş miqyaslı işğalın başlanğıcını yaxşı xatırlayırlar və yeni işğal dalğası ilə üzləşmək istəmirlər. Ona görə də mən indi təhlükəsizlik zəmanəti məsələsini qaldırıram. Biz təzyiq etmirik, sadəcə xahiş edirik. Biz tərəfdaşlarımız, dostlarımız, amerikalılarla aydın mesajları paylaşırıq. Əgər siz bizimlə qalsanız, təşəkkür edirəm. Amma gəlin təhlükəsizlik zəmanətləri infrastrukturunu da yaradaq. Zelenski həmçinin əlavədir ki, Ağ Evdəki mübahisə hər iki tərəf üçün yaxşı deyildir. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Avropanın müdafiəsini gücləndirəcəyini bildirib. Reuters xəbər verir ki, o bu barədə X-də yazır. Avropanın Ukraynaya davamlı dəstəyini vurğulamaq üçün Londona gedirəm və bu Ukraynada ədalətli və davamlı sülhə gətirib çıxara bilər. Sülhə gedən yol gücdür. Zəiflik daha çox müharibəyə səbəb olur. Biz Ukraynanı gücləndirəcək, o bildirib. İstəkli dinləyicilər, Ağ Evdə Trump ilə Zelenski arasındakı mübahisəli və qalmaqallı söhbətlərdən sonra Avropanın Ukraynanı himayə etməsinin yeni dalğasına şahid oluruq. Bu haqda xəbər reportajını bərabər dinləyək.
Ağ Evdə ABŞ və Ukrayna prezidenti arasında keçirilən qalmaqalı mübahisədən sonra Avropa ölkələri Ukraynanı himayə edərək Ukraynaya hərbi və maliyyə yardımlarını əvvəlkindən daha güclü şəkildə davam edəcəyini bildiriblər. Bu barədə Fransa prezidenti Ukraynaya böyük maliyyə yardımın anonsunu verib. Emmanuel Macron bildirib ki, Ukrayna bir neçə milyard avro dəyərində böyük maliyyə yardımı ala bilər. O barədə La Tribune qəzetinə müsahibəsində məlumat verib. Macron Avropa İttifaqından Ukraynaya bir neçə milyard avronun ayrılmasına icazə verib. Yardımla bağlı qərar Avropa İttifaqının martın 6-sında Brüsseldə keçiriləcək sammetində qəbul edilə bilər. Martın 6-sında keçiriləcək sammet çox vacibdir. Bu küllü miqdarda vəsaitin 100 milyardlarla avroya bərabər olacağı ehtimal edilir, Macron deyib. O hemçinin əlavə edib ki, sammetin məqsədi Avropa İttifaqının Ukraynaya dəstəyini gücləndirməkdir. Eləcə bildirilir ki, Ukrayna və Böyük Britaniya Kiyevin müdafiə ehtiyacları üçün 2 milyard 600 milyon fond sterling, yəni təqribən 3 milyard 200 milyon dollar məbləğində kreditlə bağlı saziş imzalayıb. Bu barədə Ukraynanın TSN telekanalı məlumat yayıb, telekanal təfərrüatları açıqlamayıb. Həmin halda Avstriyanın federal kansleri vəzifəsini icra edən və xarici işlər naziri Alexander Schallenberg deyib ki, Avropa İttifaqı Ukraynaya ABŞ-dan daha çox kömək edir. O, bu barədə fikirlərini Daily Press qəzetinə müsahibəsində bölüşüb. Avropa İttifaqı Ukrayna üçün ABŞ-dan qat-qat artıq işlər görür. O cümlədən hərbi yardım baxımından gəlin təvazökar olmayaq, o deyib. Atəşkəslə bağlı razılaşmalar əldə edildikdən sonra Ukraynanın təhlükəsizlik zəmanəti Çin, Braziliya və Hindistan kimi ölkələr tərəfindən verilməlidir. O, Rusiyanın 200 milyard avro dəyərində dondurulmuş aktivlərini Avropadakı vəziyyətə təsir rıçaqları adlandırıb. Digər tərəfdən, Çexiya prezidenti Peter Pavel Ukraynanın ədalətli və şərəfli sülh istəməsini qeyd edərək, Ukraynaya dəstək verən geniş beynəlxalq koalisiya yaratmağa çağırıb. Sputnik xəbər verir ki, o bu barədə X sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb, Ukraynada ədalətli sülh nail olmaq istəyən böyük miqyaslı beynəlxalq koalisiyanın yaradılması imkanlarını nəzərdən keçirməyin vaxtı çatıb, Çexiya prezidenti bildirib. O, bu ölkədə sülhün Kiyevə uyğun şərtlərlə bərqərar olunmasını müdafiə edib. Çexiya mətbuatının yazdığına görə dövlət başçısının bu bəyanatı ABŞ prezidenti Donald Trump və Ukrayna lideri Vladimir Zelenski arasında keçirilən görüşə və bəzi Avropa dövlətləri liderlərinin Rusiya-Ukrayna münaqişəsini müzakirə etmək üçün bazar günü Londonda keçirilməsi planlaşdırılan sammetinə reaksiya olub. Sammetə Respublikanın baş naziri Petr Fiala iştirak edir. Yerli Kiyevlər qeyd edib ki, Çexiya dəyişən geosiyasi vəziyyət fonunda Kiyevə hər tərəfli yardımın artırılmasını və münaqişənin dayandırılması üzrə danışıqlarda Avropa İttifaqının iştirakının tərəfdarıdır. Həmçinin bildirilir ki, Vilnius Ukrayna ordusuna təhvil vermək üçün 20 milyon avro dəyərində silah alacaq. CNN xəbər verir ki, bu barədə Litvanın Müdafiə Nazirliyinin Departament rəhbəri Duyli Şakalenlə Ukrayna prezident aparatının nümayəndəsi Aleksandr Kamişin arasında keçirilən görüşdən sonra məlumat verilib. Litva Ukraynanın müdafiə sənayesinə sərmayə qoymağa davam edəcək, Ukrayna hərbçiləri üçün silahlar alacaq, bunun üçün 20 milyon avro ayrılıb. Bu investisiyaların artırılması planlaşdırılır deyə Şakalen bildirib. Vilnius həmçinin Litvanda Ukrayna ilə növləri və miqdarı məxfi məlumat kimi saxlanılan silahların birgə istihsalı imkanlarını da nəzərdən keçirir.
Hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Respublikası Sinoptika Mərkəzi mütəxəssislərinin proqnozlarına görə sabah paytaxt Tehranda hava azca buludlu olub və külək əsməsi ilə müşayiət olunacaq. Ara sıra əsən külək güclənəcək, temperatur da 4 dərəcə şaxtadan 6 dərəcəyə dək isti olacaq. Təbrizdə və Culfada hava günəşli olacaq, qismən buludluğa doğru gedib və arabir də külək əsəcək. Təbrizdə temperatur 7 derece, şaxtadan 4 dereceye dek isti olduqda, Külfada 4 derece, şaxtadan 8 dereceye dek isti olacak. Erdəbil ve Biləsuvarda hava bulutsuzluğu olup, qismən bulutluğa doğru gedib küləyəcək. Erdəbildə temperatur 9 derece, şaxtadan 0 dereceye dek olacak ve Biləsuvarda isə 4 derece istidən 7 derece, özür dilerim, 4 derece şaxtadan 7 dereceye dek isti olacaqdır. Müqəddəs Məşhəd şəhərinə gəlincə hava bulutlu olub, duman olacaq, qar yağacaq, temperatur 2-8 derece şaxt olacaq. Qumda isə hava yarım bulutluqdan tam bulutluğa doğru gedib, bəzi saatlarda güclü külək əsəcək, temperatur 3 derece şaxtadan 13 dereceye dek isti olacak. Ve nihayet Astara'da hava kısmen bulutluğdan tam bulutluğa doğru gidip tedricen de bulutların hacmi azalacak. Temperatur 3 derece şaxtadan 5 dereceye dek isti olacak. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, martın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, mülayim cənub-qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-3 dərəcə şaxta. Gündüz 2-6 derece isti olacak. Atmosfer təzyiqi 770 mm C və sütunundan 765 mm C və sütununa inəcək. Nisbi rütubət isə gecə 70-75%, gündüz 65-70% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecəyə doğru bəzi dağlıq ərazilərdə yağıntılı olacağı, qar yağacağı ihtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6 dərəcə şaxta, gündüz 5-9 dərəcə isti. Dağlarda gecə 9-14 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə gecə 14-19 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. İstəkli dinləyicilər, sabah bazar ertəsi günü mübarək Ramazan ayının 2-si mart ayının 3-də səhər çağı şəhər vaxtı saat 5:52 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 7:12 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:53 dəqiqədə günorta və saat 18:48 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. İran və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin regional əməkdaşlığı gücləndirmək uğrunda yeni addımları ilə əlaqədar siyasi şərhi təqdim edirik. İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə mavini Məcid Təxtravançı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin rəsmiləri ilə son görüşlərində iki tərəfli əlaqələrin inkişafı və iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Qonşularla, o cümlədən Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə unikal münasibətlərin saxlanılması İran üçün son dərəcə vacibdir. İranın Qərb Asiya və Fars Körfəzi regionunda idarə etmə strategiyaları və diplomatiyası yerli regional imkanlardan istifadə zərurətinə əsaslanır. İran İslam Respublikası və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin arasında Ortaq Siyasi Məsləhətləşmə Komitəsinin ilk iclası Cümə günü Abu-Dabda keçirilib. Məcid Taxtravançı və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə Mavini Lana Nəsibənin iki ölkənin nümayəndə heyətlərinə rəhbərlik etdiyi bu görüşdə iki tərəfli münasibətlərin müxtəlif aspektləri, o cümlədən də siyasi və iqtisadi sahələrdə müzakirə olunub fikir mübadiləsi aparılmışdır. Taxtravançı bu haqda X hesabında yazır ki, mən Abu-Dabdan yenicə qayıtmışam. İki ölkə arasında siyasi məsləhətləşmələrin birinci randı çərçivəsində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Xarici İşlər Nazirinin mavini ilə uzun müddətli, səmərəli görüşüm oldu. İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə mavini əlavə edir ki, Xarici İşlər üzrə Dövlət Naziri Xəlifə Şahin və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Prezidentinin diplomatik müşaviri Ənvar Qərqaş ilə də görüşdüm. Bütün görüşlərdə tərəflər xüsusən də iqtisadi sahədə əlaqələrin genişləndirilməsində maraqlı olduqlarını bildiriblər. O sözünə belə davam edir ki, xarici siyasətimizdə qonşuların xüsusi yeri var. Dostluq və əməkdaşlıq vasitəsilə biz regionumuz üçün daha yaxşı və firavan gələcək qura bilərik. Taxtravançının Əbu-Dabiya səfəri İran İslam Respublikasının Fars körfəzi ölkələri ilə əlaqələri genişləndirmək kimi xarici siyasət məqsədlərini həyata keçirmək üçün idi. İran İslam Respublikası həmçinin xarici siyasətində sabitlik və təhlükəsizliyə can atır, qonşuları ilə ən yaxşı münasibətlər istəyir. İqtisadi aspektləri ilə yanaşı İran və qonşuları arasında yaxşı münasibətlər də regionda kollektiv təhlükəsizliyin qorunması üçün də strateji əhəmiyyət kəsb edir. Xatırladaq ki, İran Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri siyasi məsləhətləşmələr komitəsində iştirak etmək üçün Abu-Dabiyə səfər edən İran Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə mavini Məcid Taxtravançı dünən Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Prezidentinin diplomatik müşaviri Ənvar Qərqaş ilə də görüşmüşdür. Özü də bunu X müraciətində bildirir. Həmin görüş zamanı iki tərəfli regional beynəlxalq sahədə tərəfləri maraqlandıran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi və məsləhətləşmələr aparılıb. Görüşdə Məcid Taxtravançı İran İslam Respublikasının xarici siyasətində qonşularla əlaqələrinin inkişafının davamlı prioritetinə toxunaraq ölkəmizin iki ölkə arasında qarşılıqlı maraqlar əsasında əməkdaşlığı gücləndirməyə hazır olduğunu bəyan edib. O, birgə siyasi məsləhətləşmələr komitəsinin mexanizminin əhəmiyyətini, onun iki tərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsi üçün koordinasiyanın gücləndirilməsinə yardımcı olmaqda regional və beynəlxalq hadisələrlə bağlı fikir mübadiləsinin aparılmasında rolunu vurğuladı. O, ümid etdi ki, bu görüşləri mütəmadi keçirməklə hər iki tərəf iki tərəfli razılaşmaların icrasını sürətləndirəcək və əməkdaşlıq üçün yeni istiqamətlər müəyyən edəcək.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
Perspektif.
Son şeref bizden kalar ki sevgi bizden. 40 yıl himalse bir elemdir çiğnimizde.
Hoş görmüşüz sizi vefalı dinleyicilerimiz. Bir daha perspektif verilişinde. Sizi bu an vilayet-i fakih bahslerini işitmeye davet edirik. Bugün de bizimle yol bir olun. İslam İngilabının böyük rəhbəri buyururlar, imamət və vilayət və İslami hökumət olmadan müsəlmanlar ictimaiyyət düzənə sahib deyil. Bu ictimaiyyətə düzən bağışlayan şey ictimaiyyətdə ilahi vilayətin güclü əlidir. İslamda hökumət məsələsi çox gözəl və təmtəraqlı bir biçimə sahibdir. Əsasən, İslam baxımından şəxslər bir-birlərinə hökumət edə bilməzlər. Bəşər azaddır, bəşərin həqiqi hakimi Allahdır. Ancaq Allahın xalqa olan hökuməti bir insanın xalqa olan hökuməti kimi olmalıdır ki, ilahi ölçülər əsasında canlanır. O olmadan Allahın xalqa olan hökuməti anlamsızdır. Bu insan ilahi peyğəmbərlərdir ki, xalq arasında hökumət üçün gəlmişlər və peyğəmbərlərin yoxluğunda onların canişinləri və vəsiləri və vəsilərin olmamasında ümmətlərin fəqihi, dinşünasları və agah insanları imaməti, peyğəmbər və imamlardan irs aparıblar. Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosundan perspektiv verilişi yayımlanır huzurlarınıza. Çox istərdik. Siz də telefonu götürüb bizə zəng açarsınız, yaxud mesaj çəkərsiniz, düşüncələrinizi bizimlə paylaşarsınız, sorğu suallarınızı bizə çatırarsınız. Yəqin ki, biz onları cavablamaqda heç bir cəhdimizi əsirgəməyəcəyik. Studiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Bu məqamda sıra gəlib çatıbdır dəyərli ekspertimiz, universitet müəllimi Hocatul İslam və Müslümin Hacıqa Muhammed Hüseyin Nəvin cənablarının söhbətlərini yayımlamağa.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin. Vilayət-i fəqih və dini hükumət bəhsində əziz və hürmətli bacı qərdəşlərimiz ilə bir dənə mövzunu başladıq. Ba unvanı rahay əməli təşkil hükuməti İslami. Türküsü nə mənədir? Türküsü budur ki, biz müsəlmanlar, məxsusən biz şiələr, əgər istəyək İslami hükumət təşkil verək, bunun yolu nə mənədir? Buradan bildik ki, İslami hükumət təşkil vermək həm bizlərə və həm İslamın fəqihlərinə, müctəhidlərinə vacibdir. Necə namaz vacibdir, oruç vacibdir, xumsu zəkat vacibdir, həcc vacibdir, cəhad vacibdir. İslami hükumət təşkil vermək də vacibdir. Bunda heç söz yoxdur. Qur'anın ayələrindən dəlil gətdik, Peyğəmbəri İslam və Əymi Ətar əleyhissalamın fərmayişlərindən dəlil gətdik, əqli dəlillər gətdik ki, belə bir zat gərək ola. Müntaha indi sual burdadır ki, neynəməliyik biz? Siz baxırsınız öz məmləkətinizə, Azərbaycana. Bir ayrı müsəlman da baxır öz məmləkətinə. Ərağa, Suriyyə, Filistinə, Lübnana, Yəmənə, Bəhreynə, Ərəbistana, Əmarata. Ya ayrı qardələrdə, ayrı məmləkətlər. Hamıya sualdır ki, bu yolda biz gərək neyini yax, vəzifəmiz nə mənədir? Mən bu sualın cavabın betori xulasə və nəqlibi məzmun Həzrəti İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin fərmayişlərindən istəyirəm deyəm. Həzrəti İmam müxtəlif yerlərdə bu sözləri danışıbla illər bundan qabaqdan ta rehlətlərinə can. Biri budur ki, buyurubla, heç aqil adamın, əqilli insanın intizarı yoxdur ki, bizim zəhmətlərimiz, təlaşlarımız, fəaliyyətlərimiz, bizim təbliğimiz, bizim təlimatı dinimiz tez nəticə verə və müntəhi ola dini hükumətin istiqrarına. Bəs bu yadımızda qalsın. Xub, bizə vacibdir bir iş görək. O işlərin çox ümdəsi də budur ki, əvvələn İslamı örgəşaq, özümüz gərək bilaq İslam yanı nəmənə. İslamda etiqadat var, ibadat var, əhkam var, siyasiyyat var, ictimaiyyat var, ticarət var və çox sözlər. Laəqəl bir məhdud həddidə əvvəl gərək özümüz İslamdan baş tapaq, örgəşaq. Örgəşəndən sonra ki, rabitə tapdıq İslamla, Quranla, Peyğəmbər və Əhl-i Beytin fərmayişləri ilə, sirəv o sünnəti ilə, sonra başlayaq, təbliğ eləyək, müəllimçilik eləyək, o birsilərə də örgədək bunu. O, bu əvvəlin vəzifəmizdir. Amma bu vəzifəni də başlayanda, əqilli adamın intizarı yoxdur ki, elə bir ilə, iç ilə, on ilə bu qəziyyə, nəticiyə müncərr ola və dini hükumət bizim məmləkətdə də vücuda gələ. Bəray bu iki, İslami hükumət müstəqər ola bir məmləkətdə, bir millətin içində ehtiyac vardır ki, çox zaman hövsələ ilə mütənəvvə, müxtəlif və müstəmər fəaliyyətlərə əl vuraq. Ta hamısı bir yerə yığışa, bəlkə inşallah bizi hədəfimizə yetirə, bu bir hədəfdir ki, zəmana ehtiyacı var. Tələsmaqla olmaz. Çün bir müqəddəmatı var, o müqəddəmat olmasa dini hükumət vücuda gələnməz. O müqəddəmat olmasa, belə zorumuza da salaq, istiyaq, inqilab eləyək, dini hükumət müstəqər olmaz. Məmləkətimizin hükumətinin adı da dini hükumət İslami Cumhuriyyəti olsa, neçə vaxtdan sonra bir rahəti sındırarla biləsin. Düşmənlər rahatçılıqla aradan apararlar. Pəs dini hükumətin binörəsi, rişələri eləcərək qəvə ola. Ki, əyə vücuda gəldi və düşmənlər başladılar, həml elədilə biləsinə, eləyənməsinlə onu aradan aparsınlar. Diqqət eləyin, öz məmləkətiz İrana, bura sizin məmləkətizdir. Ha, niyə? Çün biz İranlılar, İranımızı İmam Rizanın məmləkəti bilirik. Vəqti İran İmam Rizanın məmləkətidir, sizlər də İmam Rizanın şiəsisiz. Pəs İran sizin öz evizdir, İran sizin öz toprağınızdır, öz məmləkətinizdir. Bura gələndə sizlər bizə qonaqsız gözlərimizin üstündə yeriz var. İrana baxın, 42 ildir dünyanın tamam quldurları, qudrətləri. Onlar iki yüzlər, bəlkə minlər bomba atomları var. Navhayı həva peymabərləri var. Zirdəryayı hayı atomları var. Əcib-əcib pişrəftə silahları var, köməkləri var. Sazman-ı Milal onların tərəfidir, hüquq-ı bəşər onların tərəfidir, ərəbi padişahlar onların tərəfidirlər. Amerika, İngiliz, səhyonistlər 42 ildə əllərindən nəmənə ot gəlib, töküblə milləti İranın başına. Aradan apara biliblər, nabud eləyə biliblər. Bu İslamı hükuməti yıxa biliblər. Niyə eləyənmirlər? Niyə məyus olublar? Niyə indi Amerika məcbur olub sərbazların götürə Xavərmiyanədən qaça? Əfqanistandan qaçdı, Əraqdan qaçdı, o biri məmləkətlərdən də aram-aram qaçır. İlləti budur ki, bu İslamı hükumət ki, İranda təşkil tapıbdır. Bunun rişələri çox-çox qəvidir. İran milləti dini örgəşiblə, dinə iman gətiriblə, dinə əməl eləyiblər, ondan sonra din üstündə, dinin qanunlarının üstündə inqilab eləyiblər, Amerikanın lap böyük nöçəri Xavərmiyanədə ötürüble eşiye kaçı bir İslami hükümet təşkil veriple onun üstünde de vardılar. Canların veriple, malların veriple, balaların şahit veriple, indi de verirler. Eğer dini hükümet bu cür olsa yıxanmazlar, kalar. Ama dini hükümet əcələ eliyak, tələsak, zayıf şeklinde vücuda gəlsin. Tez yıxalla biləsin. Pəs bizim əvvəl işimiz budur. Bəray bu işi dini hükümet təşkil veraq öz məmləkətimizdə. Əvvəl gərək İslamı örgəşaq. Ondan sonra başlayaq təbliğ eliyak. Təlim veraq, obisilərə örgədaq. Aram aram milleti bu nüqtiyə yetiraq ki, sizin Allahuz və sizin Qur'anuz və sizin Peyğəmbəriz və sizin imamlarınız və sizin imam-ı zamanınız sizlərdən istir zalim hükumətin əleyhinə qiyam eləyəsiz, zalimləri təxtən salasız və mütədəyyinlər gedələ məmləkəti əllərini alıb idarə eləyələr. Bu əvvəlin işdir və əlbəttə bir dənə zamanbər işdir. Zaman istir, tələsmağla olmaz, kamilən hövsəli ilə gərək ola. Bir xəlifə deyillə bir qoca kişini, fəz eləyin 100 yaşında bir kişini gördü, gördü ki, girdəkən əkir yerdə, ki sonra ağac ola, sonra girdəkən gətirə istifadə eləyələr. Dedi ki, əmi, 50 ildən sonra, 20-30 ildən sonra, şayət bu cavab verə girdəkən gətirə də sənə qismət olmaz, nəyə əkisən? Bu girdəkanı ki, əkisən, o vaxt bar verəcəkdir ki, sən bir ehtimalı qəvi diri olmayacaqsan. Cevabı bu idi bu ağanın. Bizim farsı dilimizdə zərbul məsəl olub. Digəran kaştən do ma xordim, ma mi karim ta digəran buxurənd. Hazreti İmam Xumeyni rəhmətullah əleyhi də bunu buyurubdi. Cevab bu idi. Ayrılar öz zamanlarında əhdilər, bizim zamanımızda bar verdi, biz istifadə elədik. Biz də öz zamanımızda əkiruq ta ayrıların zamanında bar versin, onlar istifadə eləsinlər. Bəray bu ki, dini hükumət vücuda gələ, hövsəli ilə imkanı vardı, indi onun tuxumu əkilə, 50 ildən sonra cavab verə, 100 ildən sonra cavab verə, 200 ildən sonra cavab verə, heç işqalı yoxdur. Mühüm budur ki, biz hər zamanda öz şəri və ilahi təklifimizi tanıyaq, bilaq ki, bu günləri, bu zamanda, bu şəraitdə Allah məndən nə istir? Gedəm onun dalısıca. Biz mükəlləfiq vəzifəmizə, nəticəyə mükəlləf deyirik. Çünki nəticə bizim əlimizdə deyir. Bizim təklifi şərimiz budur ki, dini hükuməti istiqrar eləmağın yolunda təlaş eləyək, zəhmət çəkək, örgəşək, örgədək, təbliğ eləyək, cəhad eləyək, qoxmayaq. Amma bu iki havaq nəticə verəcək biz bilmirik. Neçə ildən sonra dini hükumət bizim məmləkətimizdə eləyə biləcək, gəlsin müstəqərr olsun. Biz bilmirik, bizim əlimizdə də deyil. Çünki çox düşmənlər bunun qabağını istəyəcəklər alala. O mühümmü deyil, mühüm budur ki, mən bu günləri biləm şəri təklifim nə mənədir, onu əməl eləyəm, mənim imam-ı zamanım məndən razı olsun, Allahım da məndən razı olsun. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah.
Əzizlər, bildiyiniz kimi, Həzrət Əli əleyhissalam Malik Əşrə bir önəmli məktub ünvanlayıbdır. Yəqin ki, hər birimiz istərdik bu məktubun daha ətraflı şərhini, analitiklər tərəfindən analizlərini eşidək. Məhz buna görə biz hörmətli ekspertimiz Dr. Səid Vəhidi Mehri seçmişik bu məsələ üçün. Və bu hissədə Dr. Vəhidi Mehri cənablarının izahatlarını həmən məktub üzrə diqqətinizə çatdırırıq.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سلام عليكم چه چند برنامه ده والی رهبر و حاکم جامعه اسلامنن وظیفه‌لرینن جامعه ده اولان محروم اشخاصن حقینده بیان اولوندی سوز صحبتمیزی بیان الادوخ ایرا الادوخ İnşallah büyündə Nəhcül Bəlağədə olan 53-cü namə Həzrəti Əmirəl-Müminin Əli əleyhissalamdan yazılıb Malik-i Əşrərinə xəyyə yollanan mətnin bir bəxşinin tərcümə izahın siz əzizlərə çatdıracaq. Ki nə Həzrət bəyan eləyir ki, cami-i İslamının rəhbəri, valisi və hakimi bir tədad vəzifələri var camiədə olan məhrumlara nisbət buyurur. فَلَا يَشْغَلَنَّكَ عَنْهُمْ Bətərun, olmayaq nimətlər içində quylanıb, yoxsullara verməyəsən, məbadə hükuməti işlər səni keflədə və bəis ola ki, məhrumlara yetişənməyəsən. Fəinnəkə la tu'zəru bitəziyikə tafihu li'əhkamikəl kəsirəl mühimmə. Pəs heç zaman çitih işi böyük işdən ötürü kənara qoymağa məzur deyilsən. Deyəsən ki, mənim çox işim var, mühim işlərim vardı, odur ki, çitih işlərə, məsuliyyətlərə mən girişənmərəm. Təvəccühüm ola bilməz, mən böyük işlərə yetişirəm. Bu, dəlil deyir, məzur deyilsən. Cərəh, bala, böyük, bütün işlərə özün yetişəsən. Fələ tuşxis həmməkə ənhum. Odur ki, yoxsulların işlərinə yetiş, onların müşküllərinə təvəccühün olsun. Vəla tusa irxəddəkə ləhum. Və onlara qaşqabaq sallama, onlardan üz döndərmə. Kinayədi, yəni, onlara nisbət mütəkəbbir olma, bəlkə belə ol. Və təfəqqət umurə mən la yəsilu iləykə minhum. Hər kimin əli sənə yetişməsə də, cinə onun işinə yetiş. Yəni o möhtaclar içi əlləri sənə yetişmir. Onların da həqqində çalış, təvəccühün olsun, əhvalatların baxəbər olasan və müşkilatları olmuş olsa yetişəsən. O əşxas çimlərdilər ki, onların da sənə əlləri yetişməsə, sən gərək onlara yetişəsən, təvəccühün ola. Onlar o əşxasdılar ki, cəmiədə büdürdülər. Mimmən təqtəhimuhul uyunu və təhqiruhul ricalu. Alçaq təbəqələrində ki, bir kimsə onları hesaba gətirməz, ürəyin ələ gətir. Onlar ki, mütəəssifanə qələt bir baxış cəmiədə var onlara nisbət və onları çiçiksəy Allah. Və təhqir eləyərlər bir tədad əşxas onları. Çiçikliqdan iş gözə gəlməzlər o əşxas. Hamı onları, çoxlu əfrad onları çiçik sayar və az fürsət verərlər ki, vali ilə, hakim ilə, rəhbər ilə onlar gələrlə üzləşib və danışalar söz söhbətlərin. Valiyə, hakimə, rəhbərə mətrəh eləyələr. Odur ki, buyurur ki, onlardan təfəqqüd elə. Onlar ki, əlləri sənə yetişmir və cəmiədə də bir tədad onları sisik sayır. Amma sən gərək onlara inayətin ola, təvəccühün ola, sən gedəsən onları tapıb və sözlərini eşidib, müşkilatlarının həll eləməğında daha çox Allahdan köməklik istəməğına gələn verilişəcən hamızı qadir və mütəal Allaha əmanət tapşırıram. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Sevimli dostlarımız, bugün də artıq zamanımız burada sona çatır və biz sizinlə vidalaşmalıyıq. Vidalaşmadan öncə yeri var ki, hər birinizə təşəkkürlərimizi bildirib və sizdən söz alaq ki, növbəti verilişlərimizdə də bizi müşayiət edəcəksiniz və dəstəklərinizi bizdən əsirgəməyəcəksiniz. İnşallah ki, gülüş heç bir zaman dodağınızdan əskilməsin. Üzünüz gülər olsun dostlar, Allahın amanında.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı, yaşılır müqəddəs arzular tağı, ağ rəngin haqlıdır sülhüm nurağı.